Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πλούσια η επικαιρότητα σήμερα από την συζήτηση για την αγορά του αιώνα και τη ρήτρα συνδρομής ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία. Από τα επεισόδια ανάμεσα σε νεοναζιστικές ομάδες στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας που έκανε κινητοποίηση αντιφασιστική. Μέχρι τη δίκη για το βιτριόλι στην Ιωάννα που ξεκίνησε το πρωί με την παρουσία αυτή τη φορά και της κατηγορούμενης. Ενώ στη Βουλή, για να πούμε και κάτι θετικό μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, θα ξεκινήσει σε λίγο ειδική συνεδρίαση για να τιμηθούν οι Ολυμπιονίκες μας και αν μιλήσουν τα παιδιά μας, αν μιλήσουν οι αθλητές μας που κατάφεραν να μας δώσουν μεγάλες χαρές και αυτή τη φορά, θα συνδεθούμε με τη Βουλή για να πάρουμε γεύση από αυτή την τιμητική, την πανηγυρική συνεδρίαση. Και βέβαια παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και το μεγάλο θέμα των σεισμών. Μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης και τα προβλήματα που αυτός άφησε πίσω του. Τους ανθρώπους εκεί που είναι σε σκηνές και που πρέπει τώρα η πολιτεία να βρει τρόπους για να τους στεγάσει πιο μόνιμα, αξιοποιώντας ίσως τις τουριστικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τρόπους για να τους στηρίξει αποφασιστικά, γιατί η γνώμη μου είναι ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι ένα πρώτο καλό βήμα, αλλά δεν είναι επαρκή. Πρέπει να υπάρξει πιο γενναία στήριξη. Απορία. Απορία ψάλτου Βίξ που έλεγαν οι παλαιοί. Ο εισαγγελέας στη Σταυρούπολη γιατί περίμενε να μιλήσει το Υπουργείο Παιδείας για να παρέμβει και δεν παρενέβει αυτεπαγγέλτος? Δεν έπρεπε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το γαϊτανάκι των νεοναζιστικών επιθέσεων να παρέμβει αμέσως? Και αυτή τη φορά δεν δικαιούται κανείς να πει ότι δεν είναι υποψιασμένος, καθώς έχει προηγηθεί η ιστορία της Χρυσής Αυγής που κατέληξε στην αποκαθήλωσή της και στον εγκλισμό στις φυλακές της ηγετικής της ομάδας με την καταδίκη τους ως εγκληματική οργάνωση. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με νέα μορφώματα στον νεοναζιστικό χώρο. Δεν είναι ακροδεξιοί αυτοί. Αυτοί δεν είναι ακροδεξιοί. Κακώς χαρακτηρίζονται από ορισμένους ακροδεξιοί. Αυτοί είναι ναζί. Και το ότι είναι ναζί το υπογράφουν οι ίδιοι με ναζιστικούς χαιρετισμούς μέσα στην αυλή του σχολείου. Είδαμε τις φωτογραφίες όλοι μας. Επίσης, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι αρκετοί από τους συλληφθέντες είχαν οπλοστάσιο στα σπίτια τους, με σιδερογροθιές, με μαχαίρια, με στυλιάραγια, με πάσης φύσεως όπλα, πολεμικό υλικό στην ουσία, που χρησιμοποιούν μόνο συμμορίες εγκληματιών και ναζί. Η δικαιοσύνη λοιπόν θα πρέπει να είναι αμήλικτη μαζί τους, θα πρέπει ο αρμόδιος εισαγγελέας όπου υπάρχουν τέτοια φαινόμενα να παρεμβαίνει αμέσως και το ίδιο οι αρχές ασφαλείας. Και η τιμωρία τους πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά για όποιον θέλει να τους μιμηθεί. Τώρα, για όσους σχολιάζουν την παρουσία της κορούμενης στη δίκη για την επίθεση με βιτριόλι εναντίον της Ιωάννας, θέλω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου σημασία δεν έχει η φυσική παρουσία της ή η απουσία της, σημασία έχει η παρουσία ή η απουσία λογικών επιχειρημάτων από την πλευρά της για τη μεγάλη, την τεράστια ζημιά που προκάλεσε στο θύμα. Καταδίκασε την Ιωάννα σε ισόβια, ουσιαστικά την καταδίκασε να αντιμετωπίζει εφόρου ζωής σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Προβλήματα υγείας που θα επηρεάσουν χωρίς αμφιβολία αποφασιστικά την κοινωνική της ζωή. Προβλήματα υγείας που θα επηρεάσουν αποφασιστικά την ποιότητα, την ουσία της ζωής της. Λογικά επιχειρήματα θέλουμε να ακούσουμε από την πλευρά της, αν μπορεί ποτέ η λογική να εμπεριέχει τόσο μίσος, τόσο δηλητήριο, τόση κακία. Επομένως, για μας δεν έχει καμία σημασία η παρουσία της στο δικαστήριο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα επιχειρήματα θα απουσιάσουν και επομένως λογίζεται στη συνείδησή μας ως απούσα. Και πρέπει να φροντίσει η ελληνική δικαιοσύνη να είναι απούσα και από την ζωή, να βιώσει και η ίδια τον πόνο που προκάλεσε και όχι να βρεθεί σε 2, 3 ή 5 χρόνια να κυκλοφορεί πάλι ελεύθερη, πιθανόν για να προξενήσει και άλλα δεινά σε άλλους συνανθρώπους μας. Η λογική λέει ότι πρόκειται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη. Αυτό λέει η λογική. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, βέβαια. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με νομικά κριτήρια. Όμως η λογική και τα όσα αποκαλύπτονται γύρω από την υπόθεση δείχνουν σαφώς, σαφέστατα, ότι ήθελε να πάρει τη ζωή της Ιωάννας, ήθελε να τη στείλει στον άλλο κόσμο. Και ας ελπίσουμε, ξαναλέω, η δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της και να εκφράσει και το κοινωνικό αίσθημα για αυτή την υπόθεση. My body, my hand, my heaven, my land, my God. Μπάμπη μου, η ακροδεξή είναι ακροδεξή. Εδώ δεν μιλάμε για ακροδεξιούς. Δεν μιλάμε, για παράδειγμα, λέω τώρα, για την εθνική παράταξη του Στέφανου Στεφανόπουλου και του Θεοτόκη, που μπήκε στη Βουλή ψιλοφλερτάροντας και με τους χουντικούς μετά τη μεταπολίτευση. Εδώ μιλούμε για εγκληματικές οργανώσεις. Βρίσκουν στα σπίτια τους μαχαίρια, σιδερογροθιές, στυλιάρια. Μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις. Μιλάμε για Ναζί, για θαυμαστές του Χίτλερ και των Ναζί. Οι ναζιστικοί χαιρετισμοί, άλλωστε, ήταν η υπογραφή τους. Δείτε τις φωτογραφίες στις σημερινές εφημερίδες και θα καταλάβετε τι λέω. Τώρα, σε σχέση με την σύνδρομη επειδή είναι πολλά τα ερωτήματά σας για τη μεγάλη για τη συμμαχία, πήγα να την πω σωστά τη λέω, για τη συμμαχία ουσιαστικά της Ελλάδας με τη Γαλλία που προκύπτει μέσα από αυτή την αμυντική συμφωνία. Θα έχουμε πιο ειδικούς από μένα για να μας πουν τη γνώμη τους στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα υποδεχθούμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, τον ερευνητή του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και το δημοσιογράφο και δικηγόρο, πρώην Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον οποίο ακούω τις τελευταίες ώρες να ασκεί μια προσεκτική μεν, αλλά στοιχειοθετημένη και ενδιαφέρουσα κριτική στη συμφωνία. Κωνσταντίνε, κοίταξε, επειδή δεν βρίσκω άλλο τρόπο να σου το εξηγήσω, τη διαφορά δηλαδή του ακροδεξιού από τους Ναζί, βρήκαμε τώρα πρωινό θέμα ξαφνικά, θα σου πω κάτι πολύ απλό για να καταλάβεις τη διαφορά, γιατί είναι πιο κοντά στο δικό σου χώρο και έτσι νομίζω θα αποκωδικοποιήσεις με αυτή την παρομοίωση που δεν είναι η πιο πετυχημένη, αλλά θα σου δώσει έτσι μια γεύση για τις διαφορές που υπάρχουν. Είναι το ίδιο να θεωρείται κανείς ακροαριστερός ή τρομοκράτης? Νομίζω το κατάλαβες τώρα. Αυτοί λοιπόν είναι εγκληματίες, είναι κακούργοι, κυκλοφορούν με μαχαίρια, σιδερογροθιές. Είναι αυτοί που έστειλαν στον άλλο κόσμο τον Παύλο Φίσα. Και πολύ φοβούμαι ότι αν δεν υπάρξει αυτή τη φορά πραγματικά παρέμβαση δυναμική της πολιτείας, μπορεί να θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη που λέει όλοι μακριά από τα σχολεία όμως, Νίκο. Όλοι μακριά, τα κόμματα να απομακρυνθούν από τα σχολεία. Να μην μετατρέψουμε σε χώρο κομματικής αντιπαράθεσης τα σχολεία. Συμφωνώ με αυτό γενικώς και αορίστως, έτσι όπως το διατυπώνεις, αλλά δεν είναι η περίπτωσή μας στο ΕΠΑΛ. Δεν είναι αυτή η περίπτωση του ΕΠΑΛ. Εκεί είναι προφανές ότι λειτουργούν κάποιες νεοναζιστικές ομάδες. Είναι πραγματικά αποκαλυπτικά τα όσα βρέθηκαν στα σπίτια 5-6 από τους συλληφθέντες. Και επομένως αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα. Θα συμφωνήσω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε όλοι μαζί για το βαθμό παρέμβασης των κομμάτων στους χώρους της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα σχολεία. Τα πανεπιστήμια είναι άλλη υπόθεση. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι εκεί η πολιτική δράση, είναι πιο συνειδητή, να το πω έτσι. Oh no!